da izbrišemo druge u svojoj glavi, da prosto, recimo, to je bilo, mi smo shvatili u jednom trenutku da bi se navikli na taj fašizam u Beogradu, da prosto svaka od nas u nekom trenutku za neke nove zločine koje čuje da su se negdje dogodili ne može više da ih primi, onda kao počne se privikava na zločine, i to privikavanje na zločine, recimo, je jedan od tih znakova da mi interiorizujemo fašizam da bi mogli da opstanemo u fašizmu, i onda smo zbog toga vrlo često imali radionice u Ženama u crnom, ne bili i to radionice koje smo nazivali, jeli, fašizmu u svakodnevnom životu, da bi izgovarali i diskutovali o tim stvarima, da ne bi došli u tu situaciju da i mi postanemo te koje smo nositeljke tog svakodnevnog fašizma, nego da zapravo smo stalno i neprekidno u otporu i da stalno preispitujemo šta je to što se događa ovde i koji je naš stav u odnosu na to i zašto se mi ne složimo sa time. I onda smo svake srede, to je bilo neprekidno, 91. do 95. do Dejtona, smo svake srede stajali na ulici jedan sat u crnom i u čutanju, i zapravo To su bili važni momenti. Ja se sećam, sredom sam ja oblačila se u crno ujutru kad se ustanem, i znala sam da je ta boja otpor prema ratu, otpor prema fašizmu, militarizmu, da se ja ne slažem, da ja se ne slažem i da oni ne, i da ne želim da oni to rade moje ime. I onda smo zapravo prosto svoja tela na ulici izlagali, ne bili pokazali da mi se ne slažemo.
I sve to vreme, ja mislim, lebdelo je jedno pitanje, kako je moguće da jedna grupa žena uporno, mala grupa, nekoliko desetina vas, ja mislim da je bilo tada, svake srede, na svaku godišnjicu onda početka bombardovanja, na primjer, Sarajeva, Vukovara i tako dalje, uporno stojite i uporno se, samo vas nekoliko desetak, uz posmatrače, uz često pogrdne reči, odakle ta upornost?
Pa eto, ja mislim da je to, da je to zapravo ta ideja da mi ne odustajemo od toga, da verujemo da može se napravi drugačiji uređeni svet i u svakom trenutku, a pogotovo u onom trenutku kad smo shvatili da smo mi antifašistkinje, onda nam je bilo jasno da, ja sam čak u jednom trenutku, mi smo rekli, ja i Staša Zajević koja je pokrenula Ženu od crnom, da mi prosto moramo tu da budemo. Znači, mi nismo imali dileme da li ćemo otići iz zemlje ili ne, jer antifašistkinja treba da bude tamo gde je fašizam i nema razloga da imamo na neki drugi fašizam kad je on već ovde, i da zapravo tu nema odustajanja. To prosto, kao što i oni ne odustaju, mi ne odustajemo, i tu nije bilo nikakvih dilema.
Uprkos tome što ste često bili i meta tog fašizma protiv kog ste se borili, na primjer u trenutku kad su vas u Beogradu slali u džamiju.
Da, to je bio jedan događaj, da je bilo negdje 94. Mi smo tada imali već jednu lezbijsku ekipu koji je odlučio jedno večer da u ovoj ulici 7. jula pravimo lezbijske grafite. Tu sam bila i tu su pravili tri mladića koji su prosto bili spremni onako na nasilje, jel? I bili su puni mržnje, taj tip je mene zaustavio, rekao je, ti si lezbijka, ti prideš moju ulicu. To je bila ključna rečenica i nasilan je bio fizički, i u jednom trenutku je onda rekao, pošto je to bilo dosta blizu ove jedine džamije u Beogradu, rekao, u ostalom tvoje mesto je u džamiji. I to negdje meni je bilo dosta važno, to mi je bilo dosta važna ta rečanica, zato što mi kao žena od crnog već bila u toj džami i više puta, zato što su izbjeglice iz Bosne, žene koje nisu imali gde da budu, zapravo već spavale u džami, mi smo posjećivale njih i dolazili s njima da razgovaramo u znak solidarnosti i pažnje. Tako da je to bila jedna smešna situacija, da on mene šalje u džamiju u kojoj naravno on nije bio, ja jesam, ali u kojoj je bilo jasno da fašizam zapravo se presica po svim dimenzijama, znači ne samo nacionalističkoj, nego i homofobičnoj. Znači, on je protiv lezbijki, sigurno protiv Roma, sigurno protiv muslimana, sigurno protiv Albanaca, sigurno protiv, znači to prosto bilo jasno da je to jedan presek, da svi različiti onda treba da nestanu, jel?
Gde ste vi sve putovali tokom rata?
Pa prvo, tokom rata naravno bilo nemoguće putovati, i ono što je bilo za nas jako važno, to je da smo mi za vreme rata imali razne konferencije o ženama u ratu koje su organizovale ženske organizacije u drugim zemljama. Tako da smo mi viđale jedne druge, znači aktivistkinje iz Hrvatske, iz Bosne, recimo u Nemačkoj, u Švajcarskoj, u Italiji, i to je bilo jako važno za nas. Mi smo se prosto tu nekako, više se nije znalo da li mi dolazimo tu na konferenciju zbog tema ili zapravo dolazimo da jednu drugu vidimo, zagrlimo, da se pitamo kako je bilo, šta je bilo, i to je onako bilo na početku jako važno. Posle toga zapravo neko odlaženje je bilo u Sarajevo, to je bilo ono odlaženje koje je bilo organizovano od strane Beogradskog kruga i ove grupe u Beogradu za živjeti u Sarajevu, koje je bilo onako stvarno dramatično. Mi smo nekih 40 sati putovali do Sarajeva preko Zagreba, mora, dole preko celo Jadransko more smo videli, to je uopšte vidjeti Jadransko more posle svih ti 3-4 godine je bilo jako uzbuđujuće za nas. Mostar smo prošli i onda smo išli u tunel sa Igmana i onda smo ušli u Sarajevo, i Sarajevo je, to je bilo početak 95. je bilo onako baš dramatično izgledalo, ali ono što je meni tu bilo važno, to je da smo mi imali susrete sa ljudima kojima je bilo drago što smo mi došli. Ja se sećam jedne scene, tu sam ja otišla da razgovaram sa jednom feministkinjom iz te grupe Žene 21, i ona me odvela u buregdžinicu i rekla: šta želiš? Ja sam rekla: želim krompirušu. I ona me odvela u jednu malu buregdžinicu, to je pored Markala, i onda smo mi tu nešto jeli, i sad je došlo vreme da se plati. Ona je rekla: ja ću da platim. Ja sam rekla: ne, ja ću da platim, prosto sam mislila da ja moram to da platim. Ona je rekla: ne, ti si moj gost, ti si došla iz Beograda, ja ću da platim. I onda je taj muškarac koji je zapravo vlasnik, koji je nekako jako staro izgledao i bio je mršav i zamišljen, on se šeta okolo, on je čuo to i on je rekao: e pa znate šta, ako je ona došla iz Beograda, ona je moj gost. I nije nam dao da platimo. I to je tako bilo nekako dirljivo da sam ja njemu prišla, i onda sam se rukovala s njim i zahvalila sam mu se i rekla sam: vi ste jako hrabri. On je rekao: ne, vi ste jako hrabri što ste došli ovde. Ja sam posle tog čoveka tražila posle 3-4 godine, kad je već bilo sve drugačije, i sećam se da sam ušla u tu istu rečnicu i da sam učebila čovek onako koga sam ja pitala da li je onaj stari vlasnik još uvek tu. A on je rekao: šta će on vam? A ja sam rekla: pa eto, htjela sam da ga vidim pošto sam ovde dolazila za vreme rata. A onda on mene gledao i rekao: znate šta, to sam bio ja. I ja sam shvatila da ja nisam mogla prepoznam čoveka pošto je on tada izgledao 20 godina stariji. Thank you.
slušate noćne razgovore Radija Slobodna Evropa, a naša gošća je feministkinja Lepa Mladenović.
Da si sretan, ko što si nesretan, da si sretan, ko što si nesretan, pa da dođeš meni i odaje.
Bili i u Makedoniji u jednom albanskom kampu, to je Isidora napisala u portretu, i da je to bio veoma, veoma uzbudljiv susret sa Albankama tada.
I mi smo za vreme bombardovanja u Alternativnom ženskom centru zapravo se tako organizovale da je nama bilo jasno da većina stanovnika u Srbiji zapravo je organizovana i emotivno oko bombardovanje, i da je to jedna ključna stvar bila, kako je to se Milošević zamislio, da bi on za to vreme mogao da obavi etničko čišćenje. Tako da smo mi sve vreme govorile da tu idu dva rata paralelno, da je jedno etničko čišćenje, da je jedno bombardovanje, i nekako nam je bilo važno da damo do znanja našim koleginicama, znači feminiskinjama, aktivistkinjama, Albankama sa Kosova, da mi mislimo na njih i da nama, da prosto nismo zaboravile i da mi znamo šta se sve događa, pošto smo pratile preko ovih stranih televizija. Tako da sam ja sela autobus i otišla dole da vidim moje aktivistkinje koje su bile smeštene u Skoplju, a Iqbala Rugova, Nazije Valja, bilo je dosta njih koji su se već jako dobro organizovali, oni su radile u tim kampovima. To je jedan od kampova u kome sam bila, se zvao Čegrame. On je imao oko 40.000 ljudi i to je bilo prosto nekom, onako što kažu, to je mesto gde samo zmije žive i niko više, to su neki kamenjar bio ogroman, gde su oni postavili tu hiljade tih šatora, i uopšte ta atmosfera ljudi koji su tu bila je bila onako jako značajno, jer su oni svi nisu znali ni dok će to biti, ni šta se događa, svi su bili izmešteni potpuno iz svojih kuća. I, i Bala Rogove i ekipa je radila, organizovala devojke, ove, i svaki drugi dan su one dolaze jedan šator. Ono što su one, što je Bala imala tada ideju, to je da bez obzira što je sve tako strašno, odnosno upravo zbog toga što je strašno, da mi treba da radimo na oslobađanju pozitivnih energija, tako da je ona posle raznih priča sa njima na kraju uvek uzimala tranzitorne baterije velike i puštala muziku, ne bi li one igrale. I isto tako ta scena koju je sada Isidora Seković opisala, ona je uspevala da motiviše devojke da prosto sve glasno izgovaraju tu rečenicu da su devojke snažne. I to je bilo prosto jedan fascinantan moment u kome sam ja imao utisak stvarno da taj šator više nije šator i da se te energije devojaka prosto šire skroz kroz ceo taj region. I to je bilo jedno nevjerojatno iskustvo.
Vi ste inače često odlazili na Kosovo, u Prištinu, negde ste zapisali da se tamo divno plesalo.
Još uvek se divno plese. Imamo mi tu dosta drugarice, pogotovo imam dosta drugarice koje to je jedan način života, ali jako puno se radi, oni su jako teški 10 godina prešli ovog što smo mi zvali rat niskog intenziteta od 90. Ali oni nekako imaju taj način da preživljavaju to, da umeju da se organizuju tako da posle toga uveče igraju. I ja obožavam orientalnu muziku i tako sam ja išla. Mi smo se onda, mi bi se spakovali ovde u Beogradu, kada su išli autobusi, znači to bi bila 87. 8. Jeli? I onda smo išli dole samo da igramo, znači celu noć bi igrala i onda bi se vratila nazad, s obzirom da nije bilo šanse da pravimo neke projekte ili nešto drugo da radimo, onda smo prosto uživale da odemo, da budemo zajedno.
Nemam utisak da je puno ljudi iz Srbije, iz Beograda imalo tako bliske kontakte, bliske prijatelje na Kosovu, da su izbliza, da tako kažem, gledali šta se tamo događalo od 90. godina.
Pa nemam ni ja, ali s obzirom da sam ja nekako u to vreme mislila da bilo je, to su one klasične imena, već više, ja, Nataša Kandić, Sonja Biserko, ali zapravo pored nas nekoliko nije bilo. Ja sam samo mislila da ljudi iz Beograda koji tako čitaju knjige i misle da se bave demokracijom, zapravo imaju mnogo više prijatelja u Parizu i Rimu nego u Prištini, ali prosto to je tako bilo.
Slušajte noćne razgovore radija Slobodna Evropa. Naša gošća je feministkinja Lepa Mlađenović. Ja sam čitala jedan vaš veoma uzbudljiv tekst o silovanjima u Foči. I za to se također sudilo u Hagu.
Da.
Da li javnost u Srbiji, na primjer, zna šta se događalo u Foči?
Pa ovako, koliko ja znam, ma nije mnogo, verovatno neki koji su se specijalno interesovali. Ja sam zbog toga napisala tekst sad skoro, tako da će on verovatno biti objavljen. Ali zapravo nije, pogotovo silovanje u ratu je tema koga uglavnom nikog ne interesuje, mada je u posljednje vreme, jeli, sve više se o tome priča, ali s obzirom da sam ja od 93. kad smo osnovali Autonomni ženski centar krenula da radim sa ženama koje su silovane u ratu i sa ženama koje su preživjale seksualno nasilje u bilo gde, jel? To je za mene sve ovo vreme važna tema. Tek sada, zadnjih 10 godina, je postalo jasno da u svakom ratu postoji silovanje kao sastavni deo, odnosno to je jedan instrument rata na koji način muškarci, jeli, oštećuju, što bi se reklo, onu drugu stranu, tako što siluju žene onih drugih. I to je bilo i u Drugom svjetskom ratu i u ratu na Pacifiku i tako dalje. Pogotovo u Ruandi, mislim, je 1/3 žena koja je preživala je silovana. To su ogromni brojevi žena koje su silovane. Tako da je to za mene jedna važna stvar, zato što je to jedno ključno mesto na koje kako se zapravo diskriminišu žene, kako se krše ženska prava, kako se zapravo koriste žene u neke druge muške ciljeve.
Da li je prvi put da se sada u Hagu sudi za silovanje kao ratni zločin?
Jeste, ono što je važno to je da taj statut Haškog tribunala ima te elemente koji silovanje u ratu deklariše kao čin protiv humanosti. Tako da je to je velika stvar za nas da u međunarodnom pravu silovanje u ratu zapravo postao zločin, a još i više na tome urađeno feminijskim suradima na tome da je statut Međunarodnog krivičnog suda zapravo ima 5 različitih kršenja ženskih ljudskih prava kao zločine, tako da se tu jako puno napredovalo, a ovaj ceo slučaj Foča je bio istorijski zato što je on jedini, on je slučaj koji zapravo samo govori o silovanju, znači nema drugih zločina o kojima se raspravljalo na njemu i to je priča da su zapravo srpski vojnici u Foči 92. godine kada su došli odvajali devojke i oni su ih stavljali i u gimnaziju, znači Alađa gimnaziju i u jednu sportsku halu Partizan i tu su ih držali zaključane od aprila do avgusta i sistematski su ih silovali. Tako da to je jedna užasna priča koja je zapravo je došla do Haga i naravno važno je što je došla. Oni su od 8 osuđenih uspeli trojicu da nađu i njih trojice su osuđeni na 28 godina, 20 i 12 godina i taj proces je sada završen, oni su već u zatvoru.
Mi ćemo pokušati u ovom terminu, u ovoj emisiji da dovedemo neku od gošći iz Bosne, iz ženskih organizacija koje pomažu ženama koje su silovane žrtvama rata 90. godina. Idemo sada na Srbiju lepa posle 2000. godine. Da li je danas biti drugačiji u Srbiji lakše? Da li se menja odnos prema invalidima, ljudima druge boje kože? Da li je lakše biti musliman, Albanac, Rom, feministkinja, lezbejka?
S obzirom da je to zapravo nešto što ja sad nepristano radim na tome, mi sarađujemo i sa romskim ženskim grupama i sa grupama invalidkinja i invalida, jel? Ja ne znam da li je mnogo lakše, ali ono što je sigurno promjena to je da sad smo se organizovale i uzele prostor i o tome pričamo. Ja mislim da je to nešto važno i lobiramo na različite načine prava svako svoje, jel, i zajedno, tako da ono što je sigurno promjena to je da se o tome sada govori, ali očigledno je potrebno jako puno rada da bi se nešto ovako i baš i promenilo. Ono što je nas zapravo razočaralo, mislim, na gej lezbijski pokret, to je pokušaj da mi 2001. organizujemo jednu paradu koja je trebala da bude parada ljubavi za Međunarodni dan ponosa lezbijskih homoseksualaca, i tu su se okupili 1000 muškaraca koji smo mi nazvali linčatori, ali oni su došli tu da nas onako prosto fizički napadnu, i to je bila jedna strašna situacija koja je pokazala da u Srbiji ima jedna prosto kategorija nacionalista i neofašista koji je sad potpuno jedna druga grupacija na kojoj mi nismo računali možda onih ranijih godina, i prosto oni su se napravili među vremenu, i naravno su se napravili posle toliko godina fašizma, što je isto logično, i nacionalizma, tako da je to negde nas prosto stavilo jednu novu situaciju, da mi smo negde mislili da idemo ka Evropi, a zapravo s jedne strane imamo ogromne prepreke ka tome.
Kakav je vaš utisak kad je reč o mladim generacijama koje su poslednjih više od 10 godina zapravo živjeli u jednoj zatvorenoj sredini, ksenofobičnoj sredini? Da li takva generacija koja je izrasla u takvim uslovima može biti tolerantna u odnosu na drugačije?
Pa uvek imamo jedne i druge. Verovatno većina je prosto sagrađena na taj način koji je potpuno zatvoren i isključujući. Međutim, mi smo sada videli da ima dosta mladih ljudi koji su potpuno u opoziciji u tom smislu. I tako da su napravljene mlade grupe, recimo na fakultetu, filozofskom fakultetu, na sociologiji, na filozofiji i tako dalje. Znači, ima mladih grupa studenata i studentkinja koji su sada organizovali i koji rade jako puno projekata baš u tom smislu da se radi na tome, da se vidi šta je taj patrijarhat, šta je militarizam, šta je fašizam i na koji način oni mogu da se organizuju, da to zapravo se suprotstave tome. Ima jedan mladi broj, recimo, ljudi koji se organizuju oko grupe prigovarača savesti, znači to su oni koji su protiv vojske i protiv militarizma uopšte i vojske kao takve. Tako da zapravo ima, to su vrlo male inicijative, ali su one značajne zato što prosto znači da su se iz tog fašizma napravile grupe koje su shvatile da su one protiv svega toga.
Na jednu vašu feminističku radionicu pozvali ste i grupu muškaraca.
Da,
kako je prošao taj eksperiment?
Jedna lepa vest, u Beogradu postoje jedna mala grupa muškaraca koji su sad imaju radni naslov Muškarci protiv nasilja nad ženama, i one, mi sad radimo sa njima. To su interesantne radionice, stvari jako važne radionice, to su neki, što bih ja rekla, istorijski momenti. Znači, s jedne strane rade devojke, rade na sebi da bi prošli kroz svoje iskustva nasilja, a s druge strane muškarci rade na sebi da videli u kojoj meri su oni doprinali muškom nasilju nad ženama, i njima je važno, odnosno svima nama je važno da svako sa sobom negde iz svog života prepozna nešto što je ili doprinulo, znači da bude nastavnik, ili žene koje su bile žrtve. I mi smo baš sad skoro, recimo poslednje dve nedelje, imale radionice gde smo bili zajedno, tako da su muškarci mogli da čuju kako su se žene osjećale dok su bile žrtve muškog nasilja, a žene su mogle da čuju kako su se muškarci osjećali dok su bili nasilnici, i oni su napravili taj veliki korak da su zapravo identifikovali ta mesta na kojima su oni dok su bili mlađi zapravo radili neke stvari koje sad iz ove perspektive se osjećaju loše što su to radili, ali zapravo nije stvar da se osjećaju loše, nego zapravo preuzimaju odgovornost da oni to više neće i da hoće da rade sa drugim muškarcima, ne bi li se oni osvestili. I tako mi zapravo radimo taj, pravimo taj drugačiji svet. I tu se isto videlo da se muškarci i žene, pogotovo kad su mladi, uopšte ne poznaju, jel? Da oni imaju potpuno druge modele o tome šta misle, šta drugi misle, šta radi, zašto radi i tako dalje. To su ovako ključne stvari.
Ovih dana, i to je poslednje pitanje, lepo izbijaju na videlo informacije o nasiljima na decu, o pedofiliji, zatim nasilje nad ženama, ilegalna trgovina ženama, silovanja. Da li su ta nasilja u porastu ili postoji povoljna klima koja omogućava